Do we go to Farkas?
Yes, we go to Farkas.
Do we go to Kankas? La 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 la.
Yes.
Yes.
Yes. Yes.
Bona.
Saluton, saluton.
Thank you. Dai en vilagion, prenis insur malfelicia voi, cae lin metis en bambuan cagion, estis vane plori.
Hoveoi! Hoveoi!
Ili volis laufutim Africa, cae conata cannibala mor, lin grasigi, cae lin nutridica, poste buci lin cae mangi for.
Tamen tion ili ne attendis, che ne mangios la esperantis. Vale ili bon gustajo incendis, li surprisis ilin perdesis. Tio estis tre, tre malagrabla, cer pro larmoi cae melancoli. Li maldica, igis magra, cae malgrasa, igis entali.
Kial viro, vi ne cesas larmi?
Lin demandis la cep canibar.
Ciar ne povas realigi al mi, mia esperanto ideal. Mi ne timis tra la maro vadi, por alveni fine alla cel. Esperanton al vi instruadi, cae vin varbi por la verda stel.
Nu atendu iom en la cagio.
Petis lin la canibala cep.
Che ne estu, vana la voyaggio. Realigios via vivore.
Cai nun cio sin comencis shangi. Cessis larmoi, cessis vehove. Car li raitis curson et arrangi lau metodo de Andrea Oce. Instruisto sidis en la cagio, cae instruas cum temperament. Lia classo montris sin talenta, cae li post la deca lecion estis dica, estis corpulenta, cae rondforma kiel la melon.
Mi desiras bonan appetito.
Preparante spicon por colvas.
Tio estis lasta leciono, tio estis via vivo fin. Ili lin cuiris en caldrono, cae distrangis, cae formangis lin.
Li ancoron ili semis plante, laula pet de lia testament.
Cae circaue cantis esperanto, pri frateco, cae pri nova sen.
Esperanto estas la lingvo por ni.